Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag nog steeds besig met die boek Spreuke. Ons gaan om die waarheid sê nou baie vinnig na die einde van die boek en ons het 'n groot en 'n wye verskeidenheid onderwerpe al op die tafel gehad. Miskien moet ek weer 'n paar algemene opmerkings maak wat ons nou nog nie van tevore oor gesels het nie, rondom die hele gedagte van die wysheidsspreuke waarmee ons besig is. Ons moet onthou luisteraars, die wysheidsbeweging het voortbestaan tot aan die einde van die koningstyd. En dit is nou maklik vir jou om te verstaan, want ons is nou spesifiek besig met die klein bundeltjie, die sogenaamde Hizkia spreuke. Nou, soos ons weet, het dit gekom uit die verwysing van wyse manne, wat ons telkens in die boek teëgekom het. En as jy mense byvoorbeeld gaan kyk in die boek Jeremia 18, sal jy by vers 18 sien, dat daar ook wyse manne was, wat in die 6de eeuw voor Christus, toe Jeremia geleef het, opgetree het. Dit het egter nie daar opgehou nie, hoor. Nadat Israel in ballingskap weggevoer is in die jaar 586 voor Christus na Babilonië toe, het die wysheidsbeweging nog steeds bly voortbestaan. Met ander woorde, mense het nie opgehou om sulke spreuke te maak toe hulle weggevoer is in ballingskap nie. Nou in hierdie periode het die wysheidsleraars al meer aandag aan teologiese besinning oor die grondgedagtes van die beweging gegee. Ek dink die rede was miskien omdat hulle, as het ware, soos die ou vertaling gesê het in Lukas 15 van die een seun wat weggeloop het, hy het tot homself gekom. Het die mense begin nadink, die gelowiges wat weggevoer is, vir hulle self gevra, nou maar, hoekom sit ons hier? En so het hulle uiteindelik so ver gekom, dat hulle omvattende, wat ons vandag sou noem, leersisteme ontwerp het. Deurdagte teorieë opgestel het oor die sin van die lewe. Met ander woorde, na alles wat hulle deurgegaan het, het hulle vir hulle self begin vra, maar kan ons hier nou in 'n neutedop vir mekaar sê, hoekom sit ons hier in Babel nie? En die konklusie sal jy onthou uit die geskiedenis, ek het al op 'n keer, as ek reg onthou, meer daaroor gesels, is dat hulle vir hulle self gesê het, weet jy, hoekom sit ons hier in Babel? Omdat ons ongehoorsaam was aan die Here. Dit is hoekom ons nou hier is. Nou hierdie soort wysheid, ek noem dit net as 'n voorbeeld om te sê, hierdie soort wysheid kom dikwels in langer digwerke voor. Soos byvoorbeeld in die boek Job of in die boek Prediker. Maar ons vind ook spore daarvan in die manier waarop spreuke soms baie kort saamgevoeg is. Met ander woorde, daar was nie lang redenasies nie. Die spreuke wat ons voor ons het, is 'n ander manier waarop die nadenke neerslag gevind het, maar dan nie in 'n lang redenasie soos in die boek Job of in die boek Prediker nie, maar in 'n kort samevattende spreuk wat soms in een sin gesê word. Daarom moet ons nie dink, luisteraars, dat die maniere van hierdie periode dit altyd met mekaar eens was. Hoe dit gedoen moet word nie, inteendeel. Hulle het mekaar soms redelik krities geopponeer. Gaan kyk maar net, jy kry 'n goeie voorbeeld in die boek Job, waar die een vriend so sê en die ander vriend sê sus. Daarom moet ons ook 'n oog hê vir die feit dat mense nie altyd die manier van doen op dieselfde ding en dieselfde styl gedoen het nie. Sommige mense het dit langdradig gedoen, as ek dit nou maar so mag sê, gebore Afrikaans. Ander het dit baie kortliks saamgevat. Ons moet ook natuurlik onthou dat baie van die spreuke, hierdie kort spreuke in die boek Spreuke, getuig van baie goeie lewensinsig en praktiese raad wat van universele waarde is. Met ander woorde, dit is altyd geldende waarhede. Dit is altyd in enige situasie wat homself sou herhaal in die loop van verskillende eeue van toepassing. Nou, byvoorbeeld, laat ek een voorbeeld noem. Hoe verstandig het nou byvoorbeeld is om kalm te bly? Onthou, ons het dit gedoen in Hosea 17 vers 27. Sal niemand seker twyfel nie. Ons stem almal saam en sê, jong, bly tog nou net kalm, moenie so gespanne opgewonde raak nie. Dit is dus geen wonder nie, liewe luisteraar, dat hierdie insig om kalm te bly, né? Want dis 'n bepaalde insig. Nie alleen in die spreukeboek te vinde is, daar in Hosea 17 vers 27 nie, maar dit kan as het ware, wat sal ek dit nou noem? Dis 'n stuk gewone boerelogika. Dit is 'n stuk allemans wysheid, wat oral in die wêreld in alle kulture kan voorkom, dat dit goed is vir 'n mens om kalm te bly. Daarmee wil ek nou vir jou probeer sê dat dit sulke algemene doodgewone insigte is wat 'n mens kry ook in die Spreukeboek. Net so moet ons onthou, sal niemand die wêreldwyd bekende advies om bedroefdes nie op 'n oppervlakkige manier te troos nie. Sy goeie insig ontsê nie. Met ander woorde, as ek dit andersom kan sê, daar word gesê in Spreuke 25 vers 20 dat as iemand hartseer is, jy nie sommer net 'n klomp oppervlakkige woorde moet gebruik nie, want jy gaan hom dalk nog meer hartseer maak. Nie waar nie. Dit is dus goeie insig om te sê. Moenie oppervlakkige woorde gebruik as jy die ou wil troos nie. En dit is 'n spreuk wat sy ontstaan gehad het deur die nadenke toe mense gekyk het hoe tree ander op wanneer hulle iemand wat hartseer is probeer troos. Ons moet onthou, omdat daar baie sulke spreuke in die boek voorkom, is dit eintlik vanselfsprekend onmoontlik om 'n spesifieke tema vir die boek Spreuke te noem. Daarom sal jy sien dat as 'n mens gaan kyk in die kommentare wat oor Spreuke geskrywe word, behalwe miskien in hoofstuk 26 wat ek vir jou verduidelik het, daar is die goed so bietjie saamgerangskik, 'n paar spreuke wat rondom een spesifieke tema of saak handel. Maar is baie moeilik om te sê waaroor handel die hele Spreukeboek, omdat elkeen van daardie spreuke verskil. Selfs al sou dit oor 'n bepaalde saak praat, kyk dit uit 'n ander hoek daarna. En dan lei dit tot allerlei belaglike gevolgtrekkings. As ons probeer om die wil van die Here of spesifieke voorskrifte vir ons lewens uit afsonderlike spreuke sou aflei. Kom ek probeer dit illustreer aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld. In Hoofstuk 21 vers 9 staan daar: liewer bo op 'n dak woon as saam met 'n toesgierige vrou onder een dak. Ons kan nou die vraag vra: moet ons nou hieruit aflei dat die Here aan ons sy wil openbaar dat 'n man met 'n stryerige vrou nie saam met haar in dieselfde huis moet woon nie? Ek bedoel, dis mos nou 'n belaglike gevolgtrekking wat ons sou maak. Jy sien, selfs al word toegegee dat die eerste deel van die vers nie letterlik opgeneem moet word nie, dat die ou nou daar op die dak moet klim nie, dan kom allerlei probleme na vore as ons die een of ander teologiese beginsel of etiese voorskrif daaruit probeer aflei. Wat ek dus vir jou probeer sê is, as 'n mens so 'n losstaande spreuk kry, moet jy versigtig wees om te sê, hier wil die Here nou vir ons 'n beginsel leer. Of sou die vers dan beteken dat 'n man van sy vrou mag skei of haar mag verlaat omdat sy te dikwels met hom argumenteer? Nee, ons kan nie sommer dit daaruit aflei nie. Dit sou natuurlik nog meer lei tot nog hoër egskeidingssyfers. En van versoeningspogings in 'n huwelik sou daar net mooi niks kom nie. Ek gebruik hierdie, ek wil amper vir jou sê, half absurde voorbeeld, liewe luisteraar, om vir jou te sê, 'n mens moet versigtig wees om, as jy na hierdie amper 400 spreuke kyk, uit elke een 'n beginsel te wil aflei. Dit kan net nie so hanteer word nie. Die hantering van die skrif sal dan heeltemal verkeerd wees. Dit gaan doodgewoon om eenvoudige kort gevolgtrekkings wat mense gemaak het en dit in 'n kort spreuk saamgevat het. Nou ja, goed. Dalk praat ek nou te wyd en te algemeen, want ek wil baie graag Spreuke 27 met jou begin behandel vandag. Miskien maak ons nog klaar. En dit is dan die derde van die sogenaamde Hizkia versameling. Want daar is 5 van hierdie afdelingkies wat in die Hizkia versameling voorkom, en kom ons gesels dan oor die sogenaamde derde een. Ek lees Spreuke 27 vers 1 en 2. Moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Laat dit aan 'n ander oor om jou te prys. Moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou eie nie. Jy sien, hierdie hoofstuk 27 bevat eintlik een lang bespreking van 'n spesifieke onderwerp wat ons gaan doen as ons daar by vers 23 kom, dan gaan ek weer daaroor praat, maar die ander sake wat aan die orde kom in die hoofstuk is weer eens 'n voorbeeld van 'n klomp losstaande spreuke, soos wat ek nou vir jou bedui het dat dit voorkom in die Spreukeboek. 'N Mens sê hy hierso in die eerste twee verse: moet versigtig wees dat jy nie met 'n vaste sekerheid praat oor die dag van môre nie. Nou, liewe luisteraar, mens kry natuurlik dieselfde gedagte by Jakobus, wat vir ons sê, julle wat sê môre sal het dit en dat doen, julle wat nie eers weet of julle dan nog sal lewe nie. Hier kry ons dieselfde gedagte, maar is op 'n ander manier uitgespreek. Moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Nou kry sy tweede spreek in die tweede vers, maar is nie heeltemal losstaande nie, want hier word oor roem gepraat. Luister, laat dit aan 'n ander oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie. Met ander woorde, luisteraar, albei die twee spreuke behandel eintlik 'n ander saak, maar dit kyk uit verskillende gesigshoeke. Hy sê, as jy geprys wil word, moet dit nie self doen nie. Laat iemand anders jou prys. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou eie nie. Nou kyk bietjie as ek nou vers 3 en 4 saam lees, want hier kom twee emosies aan die orde. Vers 3: klip en sand is swaar om te dra, maar die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, is swaarder as al twee. Jy sien, hier kry ons dus die emosie van ergernis. Was jy ook al 'n bietjie verergd vir mense? Nou ja, dan moet jy onthou, dit is ook so dat die Bybel daarvan ook melding maak hier in Spreuke 27 vers 3. Maar nou gaan hy oor 'n ander emosie praat in vers 4. Luister. Iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewasse nie. Hier gaan dit oor jaloesie. Die eerste een het gehandel oor ergernis. Nou, hierdie twee spreuke, liewe luisteraar, is op dieselfde manier opgebou. Die ergernis word met twee dinge vergelyk, naamlik met klip en met sand. En so ook word jaloesie vergelyk met twee dinge, naamlik kwaad wees en woede. Terwyl die eerste een is swaar om te dra, is die laaste een 'n gevaarlike vloed. Met ander woorde, jaloesie kan 'n mens heeltemal meeneem soos 'n mens meegeneem word in 'n vloed. En dan word dit baie sleg. So jy sien dus, ek het 'n bietjie langer by hierdie twee spreuke stil gestaan om net vir jou te illustreer hoe dat die spreuke samesteller van die boek Spreuke ook op 'n ander manier hier te werk gaan as in die res van die Spreuke bundel. Kom ons lees vers 5 en 6 en ek gaan dit weer saam lees want dit hang saam. 'N openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. Nou, hierdie twee spreuke in vers 5 en 6 staan nou weer by mekaar, lyk dit vir my, omdat albei oor opreg bedoelde dissipline gaan. Dis waaroor dit hier gaan in vers 5. Kom ek lees dit, dan sal jy dit agterkom. Dis opreg bedoelde dissipline. 'N openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Of die tweede een, 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Nee, hy maak jou seer as hy vir jou sekere goed sê. Maar iemand wat jou haat, is oordadig in sy soene. O, man, hy is vroom, hy drup van vroomheid. Maar eintlik het hy 'n dolk in sy kleed hoor, want hy gaan jou seer maak. Albei handel dus oor dissipline. Nou, dit is dieselfde gedagte, luisteraar, wat 'n mens ook kry en wat ons behandel het in Hoofstuk 13 vers 24. Maar hier raak dit nie net alleen ouers en kinders, soos daar in die 13de hoofstuk nie. Hier word die waarde van goed bedoelde kritiek gestel teenoor die onopregte rol van 'n vriend in aanhalingstekens. Hy is nie werklik 'n vriend nie. Hy is vals. Daarom het ek vir jou gesê, dit gaan hier oor goed bedoelde kritiek. Ek wil dan net hier nog ietsie byvoeg oor hierdie gedagte wat in vers 6 genoem word. Op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Want jy sien, liewe luisteraar, enige mens wat in ag neem van wie kommunikasie uitgaan, sal verkies om deur sy vriend seer gemaak te word, eerder as om deur sy vyand gesoen te word. 'N Vriend wat jou en my belange op die hart het, mag dalk soms vir ons raad gee waarvan ons nie hou nie, maar ons weet steeds dat dit vir ons eie beswil is. Daarteenoor sal jou vyand mooi dinge vir jou sê, terwyl hy jou in sy hart ondergang toewens. Daarom is 'n vriend se raad, hoe pynlik dit ook al mag wees, baie beter as 'n vyand se soene. Ek wil jou net voordat ek afstap 'n kort voorbeeld noem. Dan sal jy baie goed verstaan wat hierdie spreuk inhou. 'N Mens gee mos nie om as 'n goeie vriend van jou vir jou sê dat jy nou die verkeerde klere aan het nie. Maar oppas as jou vrou dit vir jou sê. Jy sien, sy bedoel dit ook goed. Maar jy hou nie daarvan dat sy dit vir jou sê nie. En daarom moet ons oppas dat ons nie in so 'n struik val dat ons hou van die soene wat mense ons gee, maar eintlik bedoel hulle dit nie goed met ons nie. Terwyl ons die wat dit goed bedoel, deur vir ons woorde te sê wat ons nie van hou nie, maar hulle bedoeling is goed. Ons moet ons aan hulle streer. Mense het hierso in vers 7 'n bietjie 'n losstaande spreuk. As jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker nie. As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Nou, ek sê is 'n losstaande spreuk, want hy sluit nie aan of by die vorige een of by die opvolgende ene nie. Kom ons kyk na vers 8, want hierso is die betekenis nie lekker duidelik nie. Soos 'n voël wat sy nes net so los, so is 'n man wat sy gesin in die steek laat. Nou, liewe luisteraar, ek sê die spreuk is nie lekker duidelik nie, want dit kan of beteken dat iemand wat sy gesin in die steek laat, soos 'n voël is wat sy nes aan hulle lot oorlaat. Of, dit kan ook beteken, iemand wat ver moet reis, soos byvoorbeeld handelaar of soldaat, en sonder die gerief van sy huis moet klaarkom. Dit is dus op hierdie twee maniere verstaanbaar. Jy kan jou huis los op twee maniere. Of, deur mekaar, omdat jy op reis is, of jy kan dit los en nie jou verantwoordelikheid nakom nie. Ek moet dadelik daarop wys, luisteraars, die oud-Oosterlinge was juis bekend daarvoor dat hulle sulke reisigers baie gasvry behandel het. En dit word nou hier indirek aangeprys. In laasgenoemde, as ons dit so sien, word in die steek laat vertaal moet verlaat. Met ander woorde, jy sal juis hierdie bietjie onduidelike Hebreëse formulering moet aanpas. En dan moet sê dat jy, as jy die ou gehuisves het en hy los sy bed die mekaar, dan laat hy jou nie in die steek nie, maar dan is hy nou nie baie hoflik nie. So ons het by hierdie spreek so bietjie onduidelikheid in die oorspronklike Hebreëse teks en daarom gaan ek hom ook daar laat, want 'n mens kan op verskillende maniere na hom kyk. Kom ons lees vers 9 en vers 10. Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Ag, is dit nie pragtig nie? Kom ek sê dit in gewone Afrikaans, die waarde van vriendskap, liewe luisteraar, kom hier aan die orde. Vriende gee mens raad en is dikwels van groter betekenis as familie, né? Soos byvoorbeeld in die geval van Dawid en Jonathan. Hulle was goeie vriende, maar hulle was glad nie familie nie. Nou, die laaste woorde hier in vers 10 wat sê 'n buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. Dit bevestig eintlik wat ons in vers 9 geleer het. Met ander woorde, vertroude vriende is mense by wie hulp in nood te vind is. Ek moet dit dalk net weer lees van 'n sulke praktiese raad en ek wil nie te vinnig daaroor gaan nie. Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van blydskap lê in die raad wat jy kry. En dan die tweede een. Moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie. 'N Buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. Nou goed, ek wil graag afsluit vandag met Spreuke 27 vers 11 tot by vers 16. Ek gaan dit net hier doen, want ons het hier spreuke wat baie ooreenkom met uitsprake wat ons in vorige gedeeltes se kry het in die boek Spreuke. En daarom wil ek dit nou nie te lank uitrek deur dit herhaal nie. Byvoorbeeld, vers 11 handel oor ouerlike blydskap. Luister. As jy wysheid leer, my seun, sal dit my gelukkig maak, en sal ek kan terugantwoord as ek weer skimpe oor jou hoor. Met ander woorde, dis 'n pa wat met sy seun praat. Hier in vers 12 sou ek sê, gaan dit oor versigtigheid. Luister, 'n verstandige mens sien onheil kom, né? Met ander woorde, jy's versigtig. 'N Verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Hoekom nie? Want hy's versigtig. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. Nou die rede is natuurlik dat hulle nie versigtig is nie. As 'n mens nou kyk na vers 13, dan herinner dit my aan Spreuke 20 vers 16, want dit gaan hier basies oor borg staan. En jy sal onthou hoofstuk 20 het alreeds borg staan afgekeur. Luister hier na vers 13. As 'n vreemde vir iemand borg staan, vat sy klere van hom af. Hou dit as pand, al staan hy borg vir 'n slegte vrou. Die rede is doodgewoon dat ons al vir mekaar gesê het, 'n mens kan dit kortliks saamvat deur te sê, moet glad nie borg staan nie, punt. En daarom is dit so belangrik dat ons ook soms, en hier het ons 'n goeie voorbeeld daarvan, skrif met skrif vergelyk. Want anderster, as daar 'n uitspraak is wat vir ons onduidelik is, dan moet ons nie rondtrap nie. Vers 14. As iemand sy buurman vroegdag met 'n geskreeu môre sê, kan mense dink hy's besig om hom te vervloek. Nou dit is 'n baie doodgewone gevolgtrekking wat gemaak word en daarom word dit so kortliks saamgevat. 'n Mens skreeu mos nou nie in 'n harde woede toon vir jou buurman in die môre nie, jy groet hom ordentlik. Ek sluit af met vers 15 en 16. Die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag, so is 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer of olie met sy hande probeer vashou. Nou hierdie is regtig 'n baie plastiese beeld wat op verskillende maniere dieselfde ding wil sê. Dit kom daarop neer dat hierdie spreuk vir ons wil sê, 'n geneel is 'n marteling om na te luister. As iemand aan mekaar kerm, broers en susters, my ouma het altyd gesê, jy moenie so kerm soos 'n kat oor 'n derm nie. Want as 'n kat daar op die boerplaas, as die skaap geslag is of die hoendertjie is geslag en die binnegoed word uitgegooi en jy hang nou daai dermpies op aan 'n draad, dan sal daai kat daar op die grond sit en die hele dag miau, 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 omdat hy of sy daardie binnegoed wil hê om te eet. Nou dit word 'n geneel. Jy word naand so vies, jy gryp die derme, gooi dit vir die kat om te eet. So 'n geneel is 'n marteling om na te luister. Mense neel natuurlik ook. Nou ja, daar's baie sake, maar omdat hulle byvoorbeeld dink die ander een hoor of verstaan nie wat hulle sê nie. Maar die waarheid is dat 'n geneel kommunikasie meer belemmer as aanhelp. As jy weer in die versoeking kom, liewe luisteraar, om toe te gee aan die vernietigende gewoonte, kyk eerlik na jou motiewe. Is jy meer begaan oor jouself, met ander woorde om jou sin te kry en altyd reg te wees, of is jy begaan oor die ander een wat kastig besig is om te help? En as jy opreg begaan is oor die ander persoon, is daar nie dalk 'n meer effektiewe manier om jou boodskap oor te dra nie? Verras hom of haar met positiewe woorde van liefde en kyk wat gebeur. Maar moet in hemelsnaam nie so kerm nie. Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.